Dëgjuesi ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Prokuroria speciale në Hagë bën arrestimin e parë në Kosovë. Rrjedhja e dokumenteve sekrete nga Haga mund të rrezikojë punën e gjykatës, thot Mark Ellis. Investimet amerikane në Brezovicë do t'i zgjidhnin problemet e kësaj qendre skijimi, thonë ekspertët. Nga bota, protestat të dhunshme në SBA plagosën dy policë. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e prokurorit të specializuar me selinë në Hagë njoftoi të enjtën se ka arrestuar Salim Mustafën. Mustafa në kohën e fundit ka qenë zyrtar i lartë në drejtorinë e inteligjencës dhe sigurisë në Ministrinë e Mbrojtjes. Ky është arrestimi i parë që bën prokuroria speciale në Kosovë. Në njoftim thuhet se arrestimi është bërë në Kosovë në bazë të një flet arrestimi dhe urdhri për transferim pas konfirmimit të akt akuzës. Zyra prokurorit të specializuar i ka paraqitur akt akuzat e para në muajin shkurt të këtij viti dhe kjo është akt akuza e parë që konfirmohet. Në komunikatën e zyrës së prokurorit nuk është sqaruar nëse akt akuza ndaj Mustafës është ajo e cila është paraqitur në shkurt, sikundër që nuk janë dhënë detaje as për përmbajtjen që ka akt akuza. Salim Mustafa njihet si një prej themeluesve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës në zonën e Lapit. Në kohën kur forcat e sigurisë të Kosovës njiheshin si trupa mbrojtëse të Kosovës, Mustafa ka shërbyer si shefi i departamentit informativ. Mbesim tek tema e gjykatës speciale, Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Shoqatës Ndërkombëtare të Avokatëve, thot për Radion Evropa e Lirë se rrjedhja e dyshuar e dokumenteve nga Prokuroria Specializuar në Hagë paraqet një krizë të vërtetë. Shoqata veteranëve të luftës së UÇK-s 3 herë në javën e fundit ka njoftuar se një person anonim ka dorëzuar tek ajo mira dosje që përmbajnë emrat dhe adresat e dëshmitarve. Dëgjojmë Arton Konushevcin.
Mendoj se është një krizë vërtet, me këto fjale komenton rrjedhën e pretenduar të dokumenteve nga Prokuroria Specializuar në Hagë Dr. Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Shoqatës Ndërkombëtare të Avokatëve Meseline Londër dhe eksperti së drejtës penale ndërkombëtare.
This is absolutely pure intimidation.
Ky është friksim i pastër dhe sulm mbi gjyqin, mbi procesin, mbi gjyqin e drejtë. Nëse jeni në një mjedis ku grupe ose individ ofrojnë informacione për emra dhe adresat e dëshmitarve, atëherë i gjithë procesi në thelb kolapson. Nuk mund të funksionojë, thot Ellis për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, prokuroria është përgjegjëse për t'ju përmbajtur fuqishëm mbrojtjes së identitetit të dëshmitarve. Kjo duhet të ndalojë, në të kundërtën rrezikohet i tërë procesi gjyqësor, tha ai. Prokuroria e specializuar në Hagë, një institucion i Kosovës i formuar me Komguljen e Bashkisë Ndërkombëtare, heton krime të pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori së cilës është senator e Zvicran, Dick Marti. Mbrojtja e dëshmitarve është pikrisht një nga arsyet përse selia e prokurorisë është në Hagë dhe jo në Kosovë. Shoqata e veteranëve të luftës së ushtrisë shlimtare të Kosovës 3 herë në javën e fundit ka njoftuar se një person anonim ka dorëzuar tek ajo mira dosje që përmbajnë emrat dhe adresat e dëshmitarve. Pas çdo dorëzimi, udhëhecit e shoqatës kanë mbajtur konferencë për media ku gazetarëve u është lejuar të marrin ato dokumente. Pas çdo konference, dokumentet janë konfiskuar nga hetuesit në Hagë. Përmbajtja e tyre është e panjohur dhe ende nuk është konfirmuar nëse ato janë autentike. Deri më tani asnjë emri dëshmitarve nuk është bërë publik. Të martën, zyra e prokurorit të specializuar në Hagë ka thënë se disa aktivitete, në të cilat është përfshirë organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës, kanë për qëllim të minojnë administrimin e drejtësisë në mënyrë të duhur. Kjo zyrë po ashtu ka thënë se është e angazhuar për të hetuar dhe ndjekur penalisht me forcë individ që kryejnë krime të tilla që përfshin publikimin e identitetit të individëve që mund të thirrën para gjykatës apo të ndonjë informacioni që mund të çojë në identifikimin e tyre. Ellis thot se besueshmëria e prokurorisë specializuar do të rrezikohet nëse ajo nuk reagon më njëherë dhe nuk merr masat e fuqishme kundër atyre që janë përfshirë në rrjedhën e pretenduar të dokumenteve të ndjeshme.
In my opinion, this is such a serious breach.
Sipas mendimit tim, kjo është një shkelje kaq serioze procedurës gjyqësore sa që të gjithë, përfshirë prokurorinë, duhet të shqetësohen jashtëzakonisht dhe të bëjnë diçka të mundur, jo vetëm që kjo të mos përsëritet, por edhe për të bërë të qartë se do të reagojë kundër kujdo që nxjerr informacione të tilla në publik, thot Ellis. Ellis po ashtu thekson se vetë fakti që dokumentet publikohen tregon se ka një problem në proces, në mbrojtjen e informacionit dhe se ai duhet të zgjidhet përmes një hetimi të brendshëm.
When an entity or individuals violates those regulations or those principles,
kur subjektet ose individ shkelin rregullat dhe parimet, përgjigjja duhet të jetë urgjente, e fuqishme dhe unë besoj se duhet të ketë pasoja, përfshirë akt akuzën penale kundër çdo subjekti ose individi që ofron ose lejon që informacionet për dëshmitarët të bëhen publike, thot Ellis. Sipas tij, bashkëpunimi i dëshmitarëve me gjykatën mund të jetë tani një sfidë absolute, gjë që ka qenë edhe qëllimi i atyre subjekteve që i kanë ofruar informacionet publikut. Ai shton se përgjegjësia i takon edhe bashkësisë ndërkombëtare, e cila duhet të jetë e zëshme sa i përket kësaj çështje për shkak të rëndësisë së mbrojtjes së dëshmitarëve në çdo proces gjyqësor. Me 18 shtator, ambasada e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara në Prishtinë e kanë vlerësuar Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës për respektimin e autoritetit të prokurorisë specializuar në Hagë për të hetuar zbulimin e mundshëm jo ligjor të dokumenteve dhe informacioneve sekrete. Gjykata speciale apo siç quhet zyrtarisht dhomat e specializuara dhe prokuroria specializuar në Hagë u formuar në vitin 2015 me ndryshimet kushtetuese në Kuvendin e Kosovës. Ajo financohet nga Bashkimi Evropian. Akt akuzat e para janë paraqitur në shkurt të këtij viti. Zyra e prokurorit të specializuar ka njoftuar në fund të qershorit se në muajin prill ka paraqitur për shqyrtim një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik. Në muajin korrik Thaçi për 4 ditë me radhë është marrë në pyetje nga prokurorët në Hagë. Gjykatës i procedurës paraprake ka maksimumin 6 muaj kohë për të konfirmuar ose refuzuar akt akuzat. Deri me tani nuk është njoftuar se ndonjë nga akt akuzat është konfirmuar. Përmbajtja e akt akuzave të prokurorit amerikan Jack Smith është sekrete derisa gjykatësi t'i konfirmojë ato. Në Kosovë shumë kanë kundërshtuar formimin e gjykatës speciale, pasi ajo merret vetëm me pretendimet nga raporti i Dick Martit, i cili nuk përmend krimet serbe në Kosovë. Veteranët e UÇK-s kanë protestuar disa herë dhe në vitin 2017 ka pasur edhe një përpjekje të dështuar në Kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e gjykatës. Bashkësia ndërkombëtare ka reaguar ashpër ndaj kësaj përpjekje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur interesim që të investojnë në një qendër skimi në Brezovicë. Këtë e kanë konfirmuar zyrtarët të qeverisë së Kosovës pas takimit që kanë pasur me një delegacion amerikan që ka vizituar Kosovën këtë javë. Njohësit e fushës së ekonomisë në Kosovë thonë se përfshirja mundshme amerikane në projektin e Brezovicës do të mund të zgjidhte problemet me të cilat përballet kjo qendër e skijimit, që dikur ka qenë ndër më të njohurat në rajon. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që të investojnë në një qendër skijimi në Brezovicë, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, pas vizitës së delegacionit amerikan që vizitoi Prishtinën këtë javë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës, duke mos dashur të japin detaje, konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se mundësia investimit në një projekt në Brezovicë është diskutuar me interes të shtuar në takimet që ministrat kosovar kanë pasur me anëtarët të delegacionit amerikan. Delegacioni i SHBA-s që të hënën vizitoi Kosovën u prind nga i dërguar i posaçëm për negociatat paqësore mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe Adam Boller, kryeshef ekzekutiv i korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në SHBA. Drejtori i Odës ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, që ka marrë pjesë në takimet me përfaqësuesit amerikan, thotë se për Brezovicën ka pasur interesim të veçantë.
Kemi pasur edhe një takim jo formal me ekspertët e korporatës financiare zhvillimore, po edhe një takim kështu formal që kanë qenë në rezidencën e ambasadorit amerikan. Dhe ka pas interes veçantë, dhe më thonë të këto projektet që mund të realizohen edhe si partneritet publiko-privat, besoj që Brezovica do tjetë të prioritet, pra ka interesim.
Si pas Rukicit, tani kërkohet angazhim nga institucionet e Kosovës që sa më parë të analizojnë projektet ekzistuese dhe të propozojnë një projekt të pranueshëm për investim.
Kosovës mbetet me marrë atë projektin e kalum, me këshurë projekt ka pas dhe ide, koncept dhe tjera të abaj një projekt të realizushëm. Se projektin i kalum ka qenë 400 milion euro, është vështirë më financu një projekt i til, ka qenë besoj i egzagerum. Ta ndojnë disa faza, ta shërë mundësi një komunët qeveria me investu, komunët DFC-ja apo korporata financiare zhvillimore amerikane me investu dhe pastaj ku mund të investojë edhe sektori privat, s'ka nevojë komplet të jetë me ndonjë si më thonë investitor të vetëm.
Njëjtë si për projektet e tjera, as për projektin e Brezovicës nuk është përcaktuar struktura e financimit përmes të cilës pritet të jetësohet ky projekt. Që nga përfundimi i luftës, Brezovica ka qenë një problem politik mes Kosovës dhe Serbisë. Shteti i Serbisë vazhdon të ketë pretendime mbi pronësinë e kompleksit turistik në Brezovicë, vend ky që ndodhet në komunën e Shtërpcës, me popullat shumicë serbe. Por përveç problemeve politike, qeveria e Kosovës dështoi ta trajtojë Brezovicën edhe në aspektin ekonomik. Në vitin 2016 dështoi privatizimi i qendrës së skimit në Brezovicë, pasi kompania fituese kishte dështuar që t'i kryente obligimet financiare. Por pas zotimit amerikan, eksperti ekonomist Safet Gergjaleu beson se është krijuar një momentum për t'i zgjidhur problemet e kamatshme rreth Brezovicës.
Beson që kanë targetuar disa pika të ashtu quajtura të nxehta, qoftë në Ujmanin, qoftë në Brezovicën. Dhe do të besoj që një qasje cilë do të gjendërojme efekte të ujive në Brezovicë, pasi që është vërtet një retor i ta kontestuar në rëndësi ekonomike, e ka një tezë në veti që ka dhe në të jetin set, e ka dhe rëndësi politike, dhe do të besoj që nga dishëm bje Amerikane që investojnë në këtërkim, do të jetë do të të rezultate pozitive.
Mungesa investimeve në qendrën e skimit në Brezovici ka shkaktuar miliona euro humbje Kosovës, thot Baki Hoti, kryetari i Unionit të Turizmit në Kosovë.
Asnjë qeveri deri tash, prej mas lufte knej, nuk e ka pas prioritet turizmin. Pa mbarësisht që turizmi është njëri ndër faktorët kryesor ekonomik të vendit, edhe një sektor i cili punëson një numër tepër të madh të qytetarëve të vendit në këtë sektor.
Hoti thot se komuniteti i turizmit ka kërkuar vazhdimisht nga institucionet e Kosovës që të investojnë në projekte që kanë një rëndësi të veçantë turistike, siç është ai i qendrës së skimit në Brezovicë. Investimet më të mëdha në qendrën e skimit në Brezovicë ndodhen në vitet e 70-ta, në kohën e Jugosllavisë. Në vitet pasuese u ndërtuan hotelet, telefereket dhe objektet e tjera të rëndësishme për operimin e këtij lokacioni turistik. Asnjë investim i madh në infrastrukturë nuk ka ndodhur për më shumë se 3 dekada në këtë vend. Aktualisht qendra e skijimit operon me kapacitete të kufizuara dhe me infrastrukturë të vjetruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ragip Kajtazi nga një fshati i Stogut ka ngritur dyshime se motra e tij ka vdekur nga COVID-19. Ai ka kërkuar t'i bëhet autopsia dhe tashmë e ndjera ka rezultuar negative nga sëmundja që e shkakton koronavirusi. Dyshime rreth viktimave me COVID-19 kanë ngritur edhe qytetarë të tjerë të Kosovës. Më shumë hollësin nga Taulan Çenaj.
Me 9 shtator Ragip Kajtazi nga fshati Syrigan në komunën e Stogut mori lajmin se motra e tij vdiq në klinikën intensive të qendrës klinike Univerzitetit të Kosovës, ku edhe ishte hospitalizuar si paciente me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Megjithatë, ai filloi të dyshojë se motra e tij 71 vjeçare kishte vdekur nga virusi, pasi që nuk ishte marrë asnjë dokument zyrtar nga mjekët që vërtetonte se ajo kishte qenë infektuar.
Treta ditë më kanë dhënë që ka COVID-19. Po në përsjellje terapisë gjendjen herë stabile herë më mirë.
Kajtazi vendosi që dyshimet e tij t'i vërtetoi dhe kërkoi që motrës t'i bëhet autopsia. Dy ditë pasi kishte vdekur motra e tij, rezultatet dolën ndryshe nga ajo që ishte thënë më herët. Në mostrën e testuar nuk ka prezencë të RNA-s të virusit SARS-CoV-2. Testimi është kryer me real-time PCR, thuhet në raportin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës pas kryerjes së autopsisë. Një konfuzion rreth numrit të vdekjeve nga COVID-19 është krijuar edhe me datën 19 shtator. Në njoftimin e përditshëm të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, fillimisht u raportuan 3 raste të vdekjes për atë ditë, por 3 orë më vonë përmes një reagimi, ky institut tha se rastet e raportuara si vdekje nga COVID-19 kishin rezultuar negativ. Neuropsikiatri Jusuf Ulaj thot për Radio Evropa e Lirë se për të shmangur dyshimet mbi vdekjet nga ky virus, atëherë duhet që çdo vdekje të dyshimt të bëhet obduksioni.
Vdekjet nuk mund të mshefen, por dyshohet se ka interferencë edhe nga politika sa i përket dinamikës dhe numrit ditor të raportimeve. Ka raste që kalojnë infekcionin dhe dalin negativ në testim në virus, por vazhdojnë të kemë komplikime pas kalimit të infekcionit. Pra, disa mund të vdesin pasi që e kanë trajtuar virusin.
Mirë po, drejtori i shërbimit spitalor dhe klinik universitar, Valbon Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka vend për dyshime sa i përket numrit të vdekjeve nga COVID-19. Krasniqi thot se rënja numrit të rasteve të reja të infektuara me koronavirus nuk përcillet domosdoshmërisht edhe me uljen e numrit të rasteve që kërkojnë trajtim spitalor në mënyrë të menjëhershme.
Inkubacioni i këtij infeksioni sillet nga 1 deri në 2 javë, atëherë është e pritshme që pas kësaj periudhe, pra pas 1-2 javë kur fillon të bie numri rasteve të reja, do të fillojë të bie edhe numri rasteve të spitalizuara dhe po ashtu edhe numri rasteve që përfundojnë me fatalitet, nuk pritet të zvogëlohet luhet të paktën deri në 2 javë pasi veç ka filluar të ulet numri i rasteve të reja të infektuara.
Rasti i familjes Kajtazi nuk është i pari në Kosovë. Një rast tjetër ka ndodhur gjatë muajit prill. Pas dyshimeve që patën familjarët e një gruaje 39 vjeçare nga Istogu, që ishte viktima e 8 nga koronavirusi në Kosovë, kërkuan që t'i bëhej autopsia. Asnjë nga familjarët e saj nuk kishin rezultuar pozitiv me koronavirus, andaj me kërkesë të tyre trupi ishte zhvarosur për t'ju kryer autopsia. Rezultatet vërtetuan se ajo nuk ishte qenë infektuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në bazë të një hulumtimi që ka bërë qendra Maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar, 500.000 qytetarëve të Maqedonisë së Veriut apo çdo të katërtit i është kërkuar rishfet për të realizuar ndonjë të drejtë nga institucionet e shtetit. Ekspertët e kyçur në luftën kundër korrupsionit thonë se këto të dhëna duhet të paraqesin alarm për nivelin e korrupsionit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të një projeksioni të hulumtimit të fundit që ka realizuar qendra maqedonese për bashkëpunim ndërkombëtar, gjysmë milione qytetarëve në Maqedoninë e Veriut apo përafërsisht çdo të katërti qytetar të vendit i është kërkuar rishfet për të realizuar ndonjë të drejtë nga institucionet e shtetit. Përderisa rreth 400.000 qytetar kanë dhënë të paktën një herë rishfet brenda vitit të kaluar për të realizuar një shërbim të caktuar. Korrupsioni në nivel të ulët ndryshe quhet dhe si korrupsion administrativ, pasi në të shumtën e rasteve realizohet në relacionin punonjës në administratën e shtetit dhe qytetar. Ali Pajaziti, sociolog për Radion Evropa e Lirë, thot se dhënja e rushvetit, edhe pse paraqet akt të shëmtuar, për një pjesë të madhe të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut të shëndruar si kod apo kulturë e jetesës.
Kjo si pasoj e ngatësisë institucioneve dhe perceptimit se shteti është një aktor i madh, një titan, i cili vjet në shërbim të qytetarit vetëm nëse ati i ofrohet diçka. Faktikisht përfaqësuesit e shtetit, administrata ose në punësit, nuk i janë ata që e kryen detyrën e tyre në mënyrë siç duhet, në mënyrë etike, pra nuk e perceptojnë veten si servis të qytetarit, por qytetarin e shohin si një kasafort nga e cila mund të ndjerrin para kur të duan.
Thot Ali Pajaziti, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov. Edhe autoritetet e shtetit kanë pranuar se korrupsioni për shërbimet e caktuara paraqet problem serioz. Zëvendës kryeministri për çështjet e korrupsionit Ljupčo Nikolovski ka theksuar se tashmë është e fshehtë publike se korrupsioni i imët apo në nivel të ulët është prezent në më shumë pore të shoqërisë veçanërisht kur bëhet fjalë për përshpejtimin e shërbimeve administrative. Nuk mundet një funksionim i këtill të na bëhet si diçka normale në shtet. Nuk dëshiroj të jetoj në një shtet të këtill. Nuk dua të participoj në këtë shtet pa kontribuar që të ndryshohen gjërat. Është domosdoshme që gjërat të ndryshohen nga rrënjët, ka theksuar kështu zëvendës kryeministri për çështjet e korrupsionit Lupçan Nikolovski. Në bazë të hulumtimit që ka realizuar Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, 80% të qytetarëve të anketuar mungesën e kontrollit të administratës dhe mos efikasitetin e sistemit gjyqësor kanë apostrofuar si faktor kyç që kanë kontribuar në shkallën e lartë të korrupsionit në nivel të ulët. Slagja Nataseva nga organizata jo qeveritare Transparency International, që në fokus ka luftën kundër korrupsionit për Radio në Evropa e Lirë, thotë se duhet gjetur mekanizma që institucionet të obligohen të realizojnë detyrimet e tyre në kohë të caktuar, sepse vetëm në këtë mënyrë, shton ajo, do t'i mbyllet gryka korrupsionit përmes dhuratave, pagesës e drekave, darkave, apo edhe pagesës e pushimeve si dhe parave në plikop në këmbim të kryerjes e shërbimeve më cilësore apo në një afat më shkurtër kohor. Nuk ekziston një sistem adekuat i kontrollit shpërblimeve kur bëhet puna ashtu siç duhet, si dhe dënimeve kur nuk shërbehen qytetarët. Dhe në mungesë të këtyre mekanizmeve, qytetarët duket se disi e kanë kuptuar si diçka normale që të paguajnë për të marrë shërbime të caktuara nga institucionet e shtetit, thekson Taseva. Do theksuar se në bazë të hulumtimit të realizuar nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, 4 nga 5 qytetarët e anketuar vlerësojnë se gjykatësit dhe prokurorët janë më të korruptuarit. Menjëherë pas tyre, përkasi 77% të qytetarëve të anketuar kanë theksuar se si profesione më të korruptuara janë ajo e deputetit, ministrit, kryetarit të partive politike, si dhe kryetar të komunave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dy oficerë të policisë u plagosën, derisa mira njërës protestuan në qytetin Amerikan në Louisville, kundër vendimit të një gjykate për të mos akuzuar askënd për vrasjen e Afrikano-Amerikanës Breonna Taylor. Taylor është qëlluar disa herë, kur oficerët kanë bastisur shtëpinë saj më 13 mars. Holësit në vazhdim. Dy policu qëlluan dhe u plagosën në Louisville të Kentakit në Shëba gjatë protestave kundër një vendimi për të mos akuzuar tre policë të bardhë në lidhje me vrasjen e një gruaje afrikano-amerikane. Të dy oficerët e policisë janë në gjendje stabile dhe plagët e tyre nuk janë kërcënuese për jetën, tha Robert Schroeder, shefi përkohshëm i Departamentit të Policisë Metropolitane në Louisville. Schroeder tha se një i dyshuar është arrestuar, por nuk dha detajet e tjera. Të mërkurën, një juri gjyqësore akuzoi një nga tre policët në Louisville, por jo drejt për drejt për vrasjen e Breonna Taylorit gjatë një bastisje në shtëpinë e saj në muajin mars. Juria vendosi që dy nga policët të mos ndiqen penalisht, sepse, si që tha, përdorimi forcës gjatë bastisjes ka qenë justifikuar. Oficeri i tretë u akuzua për rrezikimin e fëmijëve të Taylorit. Taylor, 26 vjeçë, punojnë se spitali, është vrarë pasi tre policët kanë hyrë me forcë në shtëpinë e saj me një urdhër kërkimi për tregti me drogë. Policia ka qëlluar Taylorin për para të dashurit të saj, i cili ka qëlluar në drejtim të policisë kur ajo ka hyrë në apartament me atë që njihet si urdhër pa trokitje. Vdekja Taylorit dhe disa afrikano-amerikanëve të tjerë në duart e policisë kanë qënë në qendër të protestave tash e sa muaj në Shëba, që bëjnë thirrje për reformë policore dhe drejtësi racore. Protestat kundër vendimit në rastin Taylor, po ashtu mbajtën edhe në qytetet të tjera të SBA-s, përfshirë New Yorkun, Washingtonin, Atlantën dhe Chicagon. Çështja e reformës policore është bërë temë kryesore edhe në fushatën për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit në SBA. Pas vendimit të juristë në Louisville, kandidati demokrat për president Joe Biden bëri thirrje për reformimin e praktikave policore, duke adresuar përdorimin e forcës së tepruar dhe duke rregulluar urdhrat pa trokitje. Presidenti Donald Trump tha se po lutet për dy oficerët e policisë që u plagosën. Qeveria federale qëndron pas jush dhe është e gatshme të ndihmoj, tha Trump në një postim në Twitter. Oficeri akuzuar në rastin Taylor, Brett Hankison, përballet me tri akuza për rrezikim të tjerëve. Krimi bart një dënim maksimal deri në 5 vjet burgim. Prokurori i përgjithshëm i Kentucky Daniel Cameron tha se plumbat që ka shkrepur Hankison gati se nuk kanë qelluar njerëz të tjerë në një apartament ngjitur me ato të Taylorit. Cameron tha se juria ka vendosur të mos ngrejë akuza për vrasje kundër oficerëve sepse ata justifikohen në kthimin e zjarrit me që janë qëlluar fillimisht nga i dashuri i Taylorit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka raportuar të njëjtën për 63 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 592 mostrave. Sipas këtij instituti, gjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim si pasojë e këtij virusi. Autoritetet shëndetësore kanë raportuar sot për 87 persona që kanë poshtur virusin, derisa aktive janë edhe 1730 raste. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në një konferencë për media të njëjtën tha se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është e mbyllur dhe se nuk do të diskutohet më për të. Kjo temë nuk diskutohet sepse është mbyllur me marrëveshjen e vitit 2013 dhe pastaj marrëveshja tjetër me parime e vitit 2015 që në fakt e përmirëson marrëveshjen e vitit 2013, pra kjo nuk është temë që hapet në procesin e dialogut, tha Hoti. Ai nuk konfirmoi nëse takimi në Bruxelles me presidentin serb Aleksandar Vučić që i paraparë për 28 shtator do të mbahet ose jo. Vučić të njëjtën në një adresim për media tha se Beogradi është i gatshëm të vazhdojë dialogun me Kosovën në Bruxelles, por theksoi se asociacioni i komunave me shumicë serbe është temë e pashmangshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump refuzoi të thotë se do ta transferoj pajisësh pushtetin nëse i humb zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, tha Trump në një konferencë për media në shtëpinë e Bardh, pasi u pyet nëse do ta transferonte në mënyrë pajisore detyrën. Ai po ashtu tha se beson se rezultati zgjedhor mund të përfundojë në gjykatën supreme të SBA-s, pasi sërish vuri në dyshim votimet me postë. Gjithnjë më shumë shtete në SBA janë duke inkurajuar votimin me post për shkak të pandemisë së koronavirusit, por është e pazakontë që një president amerikan të shprehë pak besim në procesin zgjedhor të demokracisë së SBA-s. Bashkimi Evropian refuzon të njohë Aleksandr Lukashenkën si president të Bielorusisë, tha të njëjtën shefi i politikës së jashtme të BE-së Josep Borrell. BE-ja nuk i njeh rezultatet e falsifikuara të zgjedhjeve në Bielorusi. Bazuar në këtë, i ashtu quajturi inaugurim i 23 shtatorit dhe mandati i ri i pretenduar nga Lukashenka nuk kanë asnjë legitimitet demokratik, tha përmes një deklarate Borrell. Zgjedhjet në Bielorusi janë mbajtur më 9 gusht, por opozita dhe vëzhguesit ndërkombëtar kanë thënë se votimet janë manipuluar në favor të Lukashenkës, që atëherë mira Bielorus përkundër shtypjeve nga policia protestojnë duke kërkuar dorëheqjen e Lukashenkës. Të mërkurën në një ceremoni të paparalajmëruar, Lukashenka bëri betimin për mandatin e 6 presidencial. Prodhues të mëdhenj makinash janë duke e paditur qeverinë e Shteteve të Bashkuara për taksat e importit që ka vendosur mbi pjesët kineze. Tesla është bërë firma e fundit automjeteve që i kundërshton detyrimet doganore të paraqitura nga administrata e presidentit Donald Trump dhe kërkon rimbursime. SBA-ja dhe Kina kanë vendosur taksa kufitare mbi mallrat dhe shërbimet e njëra tjetrës në kuadër të një lufte tregtare që ka nisur qysh në vitin 2018. Një numër padish raportohet të jenë paraqitur ditëve të fundit nga prodhuesit e makinave në gjykatën e tregtisë ndërkombëtare në New York. Tesla tha se tarifat janë arbitrare dhe abuzim me lirinë e veprimet. Trump prej kohësh e ka akuzuar Kinën për praktika të padrejta tregtare dhe vjedhje të pronës intelektuale. Në Kinë ekziston një perceptim se Amerika po përpiqet ta frenojë rritjen e saj si një fuqi ekonomike globale. Për më shumë lajme nga Kosova, rajonit e Pota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.